Ben, pues a continuación, tras los deportes, chega o momento da entrevista. O noso convidado é Ose José Caruncho, o fotógrafo coruñés que estes días expón a súa obra nunha mostra que leva por nome Galicia Meu Estudio. Está exposto no quiosco Alfonso. José Caruncho, bon día e benvido a Radio 5 Todo Noticias.
Buenos días.
Bueno, pues esta exposición, Galicia Meu Estudio, aberta ata o 3 de xuño, como dicíamos no quiosco Alfonso na Coruña, está composta por 230 fotografías tomadas en diferentes